Gambar nomor 8. Abraham, Sarah ambek Isa. Abraham ya iku salah sijine wong keturunane Nuh. Abraham percaya ambek Allah. Allah janji mergo Abraham ambek Sarah utawa bojone jange duwe anak. Sakwise tuwa, Abraham ambek Sarah kaet duwe anak lanang. Anak iku dijenengno Isa. Allah janji mergo liwat keturunane Isa. Jange teko wong juru slamet sing iso ngilangno dosa-dosane menungso, dosa-dosamu ambek dosa-dosaku.